men han, nå i går så var jeg enig at vi skulle fortsette da. Og så prøve å nå det her målet med europeisk behandling av dette her. Men den veien kan jo bli veldig, veldig tøff for Ernst & Young hvis jeg gjør det jeg, de sier jeg, de er mest redd for. Ja, at jeg kontakter alle revisorene som er på den lista deres på hjemmesiden. Og så får dette kortfattet forklart til de, og det fortsetter å strømme inn brev. Og at du har vært maksimalt uheldig med revisoren din, og det er en skam for revisorstanden. Og det, hvis det fortsetter å endelig komme fram til så mange konkurrenter, så forstår jeg godt hvorfor Brysgaard sier at han er livredd for negativ publisitet. Nå har jeg merket at jeg først ikke skulle få noen ting, og så plutselig så var det 200 000, og da var det helt opp til 1 million. Og da burde det egentlig vært 1 million, spør du meg da. Da er egentlig advokaten min som fortsetter å banke inn i ryen mitt, da nå fikk det 4 ganger så mye som jeg sa av maks. Så nå må du i hvert fall gi det, og så kom fortsatt om enda flere tullhistorier. Uansett hva slags rettferdighet du søker, Pettersen, så vil du aldri nå det gjennom det norske rettsapparatet. Og tar du opp dette på lydbånd, Pettersen? Jeg må vite det. Tar du opp dette på lydbånd? Nei, kan du ikke gjøre det vel? Du er jo advokaten min. Alt ble tatt opp på lydbånd og er lagt inn på hjemmesiden min. Alt han har sagt, og jeg sa til han, du passer på én ting. Nå, Hammerhold, du kontakter kreditutsynet. De er det viktigste vittnet mitt, og de har sagt så mye sterke ting her om skriftlige nummererte rapporter, som er at det må du bare gjøre. Det er det, og da sier jeg det på lydbåndet. Ja, ja. Så visste han ikke kontaktet noen av vittnene. Han har ikke hørt på meg. Han ville ikke hørt på det pratet mitt om finansutsynet, eller det heter kreditutsynet den gangen. Det bytte jeg en annen i 2009. Ja, og det er jo... Det er ganske besynderlig at han skal treffe på en lang rekke av usannheter og forsømmelser som aldri tar en ende, som jeg synes. Og nå synes jeg det at han har en inntekt på 4,1 millioner, og jeg skjønner ikke hvorfor han fikk 3,5 millioner utbetalt etter skatt, men det er, jeg skjønte ikke sønnen min heller, og han som sa det til meg. Så han tenkte å stusse veldig på det. Ja, men du er jo bare 22 år, så jeg er sliten i det. Jeg kan ikke selv si hvorfor han får så mye netto utbetalt. Men det er tydelig at han ikke har tid til å behandle kundene sine når han ikke åpner bøkene en gang. Og han og kameraten hans fikk jo 410 000 fra meg. Og de har ikke villet gjøre det som loven pålegger dem. Så forslaget mitt er at jeg er personlig konkurs, og jeg vil kompenseres for at jeg vil svært gjerne slippe å bo i Norge, for jeg er helt enig med Domstoladministrasjonens direktør, som sier til Dagbladet, at han er skjemmes over det norske rettsvesenet, som ikke kan dokumentere det dommerne sier i retten, hverken med lydbåndetak eller noen andre ting, fordi de påfører at de ikke har penger til utstyret. Men selv om justisloven som kom i 2008 i januar, sier at de skal ta opp også sivile saker på lydbånd, men bare hvis de har utstyret. Så det er det alle dommerne nå i Norge er så kjempefornøyde med, da, at de slipper å bli kontrollert om hva som har skjedd i retten. Så jeg har jo tatt opp alle de rettssakene på lydbånd. Det er 6 rettssaker. Og dette skal bli veldig tøft da. Og så vise hvorfor han har rett, direktøren i domstolorganisasjonen i Trondheim. Han skjemmer så veldig at ikke vi ikke har stenografering, heller ikke lydbåndtak av det som sies i retten. Og nå, det siste er at jeg får bruke det som er sagt i retten som bevis. Ingenting av det som er sagt i retten, skriver dommeren i Oslo. Ikke bare det som for meg er helt tydelig er bevis, at Ernst & Young visste om ubrukelig første kvartalsregnskap, og ikke ville rapportere det. Også konsekvensen det fikk har jeg forklart da. Jeg gikk jo konkurs på grunn av dette her. På grunn av at jeg trodde hele veien at det var overkommelig og det var ikke for ille. 7 ganger så ille som det var, sånn det ble fremstilt, var det i realiteten med vise forskjellen samtalen fra oktober og november 2003. Hvor de sier at det er helt uproblematisk å klare 930 000 i underskudd. Det klarer vi fint. Vi har jo hatt 15 millioner i omsetning så langt i år. Dette her skal vi fikse greit, Pettersen, bare slått helt av. Så overtok han daglederen, som hadde vært lukket av advokaten min. Altså, advokaten sier jo bare at du må holde deg til han for all evig tid. Sier han på et annet lydbånd. Og det er en merkelig uttalelse. Hold dette, han som har vært daglig leder for deg i all evig tid, han representerer det ekstreme kvalitet og dyktighet. Og nå har jeg også forklart til at han har gått konkurs 3 ganger med 3 forskjellige bassengfirmaer. De har tatt kjempestore beløp. Det har jeg også forklart til, og regnskapsføreren min fortsatte sammen med han. Så den har jeg ikke forklart, men det sier jeg først nå. Så det var, om Ernst & Young har vært med i bildet der, og planlagt, det er snakk om jevnaldrende folk i en bitte liten by. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, men det tror jeg bare stryker, det siste. Det har jeg ikke noe hold for direkte enda. Så jeg er interessert til å komme ut av dette her. Jeg er ikke interessert til å bo i Norge, for jeg skjemmes over å bo i en rettsstat som ikke vil ta opp lydbånd om det som skjer i retten. Og det vil alle andre rundt oss. Alle svenskene og amerikanerne og engelskmennene, de vil like å sammenligne oss med. De har jo tydeligvis penger til det utstyret, men det har altså ikke vi. Og det blir brukt som begrunnelse nå for at ikke vi ikke har det utstyret. Nå har det ikke nok blitt bemygget av 300 millioner for det, men det har jo tatt mange år fordi pengene har enda ikke kommet fram. I følge Faremo da, som var tidligere justisminister. Så det er...
Men det er litt av en materie dette her, og jeg skjønner jo at... at du har vanskelig for å akseptere det som har skjedd. Men du vil jo måtte, for å kunne dra dette videre, få hjelp av en advokat for å...
Det har jeg altså ikke penger til. Så derfor så, det som skjer da, det er at du riktig til Ernst & Young i fortvilelse, og det har du sikkert forståelse for det også, siden jeg ikke har penger til en advokat. Jeg har allerede brukt hele morsarven min etter hennes dødsønske, på å prøve å vinne dette her. Jeg har kjørt mot en daglig leder, og der sier dommerne i lagmannsretten, Pettersen, nå har du gjort en kjempetabbe. Nå har du gjort en kjempetabbe. Ja, sånn, jo, du er selvprosederende. Ja, men jeg har ikke penger til mer enn nå. Jo, du har glemt å skrive i anken din. Du vil ha med alle bevisene som du har brukt i tingretten, så nå skjærer vi ikke alle de bevisene, så avrettsgrunnlaget i denne rettssaken baserer seg ikke på dine beviser og antørsler. Ja, nei, hvor kan det? Jeg har jo gjort det der riktig, sier jeg. Nei, da har du ikke stirret alle til dommerne inn i øynene mine, og jeg tar jo opp dette på lydbånd da. Og så tappte jeg den rettssaken på grunn av det. Og ikke bare på grunn av det, men et av telefonvitnene, Erik Odell, hadde blitt intervjuet, og han, dommeren hadde snudd helt opp ned på hodet det vittnet hadde sagt. Og vittnet sier til meg i pausen under rettssaken, dommeren har ikke forstått noen ting av det jeg sier til ham. Han har snudd allting opp ned på hodet, jeg tok opp det på lydbånd også. Alt jeg lagt inn på hjemmesiden, at dommeren ikke har forstått at det første perioderegnskapet var totalt ubrukelig. Selv om både han som vittne i Økodel, daglig leder Storsveen, i det firmaet Kristiansand, og han der Norges revisjon har laget rapport på at det var steingalt. Og det sier jo også Ernst & Young i retten. Så hvorfor skulle ikke dommeren høre på disse tre? Til og med Ernst & Young sier det. Og lage sin egen historie, og at daglig leder han fortjente det 50 000 ekstra i bonus som han fikk, på grunnlag av et helt ubrukelig regnskap. Og da sier han der Økodel, og hadde bare tatt Ernst & Young noen få minutter og sett at det var klingjern. Varebeholdningen var lik for alle de første 6 månedene, blant annet. Og ingen periodisering i det hele tatt. For eksempel 600 000 i annonser, for eksempel, da, som ble gjort i mars, de kom i april i regningene der. Og da gjaldt de i april da, mente han daglig lederen. Men det er jo periodisering, det hører til første kvartal egentlig. Og det er jo så masse eksempler sånn da, som han vittnet hadde sett på få minutter, men det er så gang ikke som ikke vi åpnet døkken en gang da. De så jo ikke det. Og de sa jo det var steingalt, og det sier de to andre vittnene også.
Jeg ser at dette her er et veldig omfattende faktum, og det er en veldig omfattende historie i denne...
Ja, men du kan gjøre hovedtingene veldig små. Om Ernst & Young skal rapportere at de visste at periodregnskapet var ubrukelig når de sier det var ubrukelig, og om de skal rapportere at annenhver faktura er feil. Hvis du synes det er omfattende, så er du ikke helt på bølgelengde med meg. For det er en enkel...
Det som er poenget her er det at vi som forening, vi har ikke noe i disiplinær apparat mot revisorer. Det ligger et sted i Norge, og det ligger hos Finanstilsynet.
Ja, men de vil ikke gjøre noe med det, har jeg sagt til deg. Det står i brevet.
Da er du på en måte i enden i forhold til hva du kan få til gjennom offentlige kanaler. Da må du, hvis du skal forfølge den saken videre, da må du gjøre det overfor andre instanser, eventuelt media, eventuelt andre som...
Ja, men det er det jeg sier til deg nå, og da blir jeg din forståelse for det, og din tilgivelse for det, og det er vel kontakt til alle revisorer som, blant de tusen som jeg finner på hjemmesiden din, deres, altså revisorsforeningens hjemmeside, og få uttalser.
Det står jo selvfølgelig deg fritt.
Ja, men hvis du vil fremstille overfor Ernst & Young i Arendal, at jeg interessert I et forlik som kun innbefatter at jeg vil ha kompensert det jeg eventuelt blir trukket til trygg fordi jeg bor I et lavtalsland de neste 5 årene, og at forutsetningen blir at jeg får en gjeldsordning. Det sier namsmannen Vullum I Arendal at det veldig sannsynlig. Og at jeg får den gjeldsordningen, det forutsetningen. Og at jeg da slipper å få 4300, men kan få utbetalt 14000 kroner de neste 5 årene, mens gjeldsordningen pågår, mener jeg egentlig. Og det snakk om at bobestyreren nå sier at han ønsker I hvert fall ikke å kutte trykken min. Men det snakk om at dette blir gjennomført, at hvis jeg likevel blir kutt I trykken min for de 5 årene, hvis jeg får en garanti for at Ernst & Young og han der Hammervoll, en av de, vil kompensere meg det, på en eller annen måte så at jeg får kompensere, og da må vi regne ut hvordan det kan gjøres. For at jeg vil simpelthen ikke ha den risikoen, nå har jeg hatt noen risiko, synes jeg, hengende om at jeg skal leve for 4300 kroner om måneden. For meg og min samboer og mitt adoptivbarn Carlo. Og da snakker jeg ikke om min norske datter som aldri har vært utenom Filippinene, Selina Pettersen, som 3,5 år, som bor en annen plass I Filippinene, men det går vel fra trygden uansett, så det jo ikke de 4300, går vel ikke til det. Så dekker det henne, tror jeg. Men det uansett ikke mye penger jeg snakker om, da.
Og jeg har ingen problem med å forstå at det der en ekstremt fortvilet situasjon, og at dette ekstremt bittert. Men jeg ser på en måte ikke hvordan du formelt skal kunne nå frem når du har vært gjennom alle de kammer.
Jeg har ikke det. Saken går enda I tingretten.
Ja. Og den har... Ja, advokaten, ja.
Ja, saken mot advokaten som stoppet rettssaken mot Ernst & Young på feil premisser.
Ikke sant? Så det spørsmålet jo hvordan du rettslig kan bibeholde et krav.
Ja, men det har jo blitt sagt at uansett hva slags rettferdighet jeg søker, så vil jeg ikke oppnå det. Det sier jo advokaten min Hammervoll. Du må trekke saken av den grunn. Tar du opp dette på lyden og spør han samtidig? Så det jo en ganske ekstrem uttalelse det også, altså liv om boligheten.
Ja, men jeg, som sagt, jeg har ingen problemer med å forstå at dette en ekstremt vanskelig situasjon, og at man er sterkt opprørt over det du har vært igjennom. Ingen problemer overhovedet med å se det.
Jeg brukte 10 år til å bygge opp firmaet mitt, og det var en veldig sterk firma. Og det sier litt bare at alle de andre har 7 firmaer, har blant min tidligere ansatte, har blitt startet, og de har gått konkurs alle unntagen ett, og det mistet jo egentlig egenkapitalen I 2011, I løpet av 2011, enda til internett nå. Du ser jo regnskapet og aksjeselskapene på Akneveien der, som det siste som lever da. Så det jo vært en liten gjeng, en mafia-gruppe, som du sier, advokat Fondov I Oslo, nede I Arendal. Det hans konstruksjon. Han fikk 30 000 kroner, og da sa han det etter at han hadde fått gjennom alt sammen. Det altså mafia vi snakker om. Det hans versjon, eller han endbygde det ordet. Vi skjønner kanskje hva han med. Det vel kameraderi vi snakker om. Så jeg står her nå...
Det er veldig vanskelig for meg utifra. Du har forklart meg faktum slik du ser det, og det veldig vanskelig for meg. Jeg kan ikke uttale meg på en måte.
Nei, men alt jeg sier basert på lydbåndopptak og skriv som ligger på hjemmesiden. Hver eneste ting. Og det siste som kom jo brev fra bobestyreren nå, som var også bobestyrer I 2003 da jeg gikk konkurs med aksjeselskapet. Absolutt alle regningene det året tilhørte aksjeselskapet. Og det sier borevisoren retten nå, samtlige fakturaer tilhørte aksjeselskapet, for det var ikke noe aktivitet I ingenmannsforetaket. Så hvem andre kan dokumentere det bedre enn de da? Liksom, det ikke noe jeg kommer på og sier bare. Det ligger på hjemmesiden som lydbåndopptak og brev fra disse. Så der så det vanskelig å prøve å komme til noen annen konklusjon. Nå altså personlig konkurs på grunn av Posten Norge og Porto der. Vi hadde ingenting med å gjøre det helt opp. Så det flere andre sånne eksempler, Nordkargo og mange andre. Så det jo... Det såpass bittert at jeg kan simpelthen ikke unngå, tror jeg, å lage et skikkelig dårlig rykte mot Ernst & Young, hvis ikke de vil gjøre noe her nå. Du kan også høre hva Ernst & Youngs direktør sier til dette på hjemmesiden min. I lydbåndopptak med han. Malmlund, tror han heter. Etter hans sånt.
Mamelund heter
han. Mamelund, ja. Da sier han, snakker med han I 80 minutter. Og han virker ganske nervøs. Men tross alt ikke på det tidspunktet for et par måneder siden var han ikke interessert I noe. Men han uttrykte at han ville kanskje komme noe. Kompensasjon. Men i mellomtiden har jeg ikke hatt tid å snakke så mye med han, for jeg har drevet med andre ting. Så jeg har lagt inn masse andre ting etter at jeg har snakket med han for 2 måneder siden. Så nå er det så jungt riktig å snakke om, og kontra en veldig beskjeden krav. At jeg får slippe å bo i Norge som jeg skjemmes over å komme fra. Og at jeg kan fortsette å bo i Filippinene. Og at jeg får en beholde med en trygden min. At jeg blir kompensert. Og med all den grad av kamerateri som foregår i Norge, så er jeg helt sikker på at de kan klare å ordne det. Uten at det egentlig koster dem noe som helst, tror jeg. Og det er en ganske liten pris i forhold til hva de kan risikere hvis ryktet blir ødelagt, som de selv sier på lydbåndene fra august 2008. Og det er det jeg er mest redd for. Jeg vil jo si det sånn at alle samtaler jeg har gjort de siste 7 årene har jeg toppet på lydbånd. Jeg har 2000 samtaler. Og det har vært 2000 samtaler omkring dette. Det er først i senere tid, etter 1. november, at jeg kommer i sterkeste bevisene. Jeg visste ikke at jeg hadde det engang. At til og med daglig leder og advokaten min sier at det er helt uproblematisk. Og det andre lydbåndene har dykt opp kort tid før det, 1. november i år. Så det har blitt en slags utvikling i saken, da, som gjør det særdeles tydelig for enkelte. Og jeg har tatt opp alle lydbåndene som angår denne saken, og den samtalen jeg har hatt her nå, jeg kommer til å vurdere det, om den blir lagt inn på hjemmesiden med oppfordring til Sjøjong å lytte på den. For jeg vet at du har gitt meg en viss grad av sympati og forståelse, og du vet ikke frustrasjonen jeg har, og sammen så er vi kanskje enige at det ser ut som at utlendingene kan klare dette her bedre enn norske rettsvesenet. Som ikke er...
Må ikke du legge ting i munnen for meg her? Jeg har personlig forståelse for din personlige situasjon, det har jeg. Men poenget er det at jeg kjenner ikke faktum i denne saken, annet enn det du har lagt frem for meg, og jeg kan ikke uttale meg om hverken det ene eller
annet. Nei, men det er en enkel problemstilling at fakturaene blir stillet til feil firmanavn uten at det blir gjort noe med det. Det er en veldig enkel problemstilling.
Ja, men poenget, jeg vil ikke uttale meg om faktum uten at jeg har...
Nei, men da kan du høre på den første filen på hjemmesiden min under rettssaken. Der sier Ernst om fortløpende kontroll gjennom hele året. Og det er fra november 2002, rett før det avsluttet på Vinse. Så da er det han lover, da, mot det han ikke gjør, da, når han ser at fakturaene kommer feil. Så det tar veldig kort tid å fremstille. Og det er en utfordring for meg å kunne lage dette på en måte at folk skjønner det bare på én side. At det ikke må være mer enn én side.
Ja, men det forstår jeg. Når man har vært gjennom en prosess over så mange år, og gjennom så mange instanser, så sier det seg selv at det blir en omfattende materie, og at det i seg selv gjør det vanskelig å sette seg inn i den og få et overblikk over den.
Ja, med mindre man klarer også å få den ned til så lite som jeg sier, at de lover den setningen der, og at de ser alle fakturaene der, de ser at periodregnskapet er helt klart innebrukelig, de sier at det var det, men at de ikke rapporterer skriftlig nummer 11. Så kort kan du gjøre det på 20 sekunder, og så kan du forklare litt mer på de neste 20 sekundene, og så er det nok. Så det er mitt svar på det.
Ja, når det gjelder det rent revisjonsfaglige, så har ikke jeg noen forutsetninger for å uttale meg om det. Det må Finanstilsynet uttale seg om, og det forstår jeg utifra det du sier at de har gjort.
Angående feilsendte fakturaene på generelt grunnlag, som du sier, så måtte det, når de så at dette kom inn i regnskapet, så måtte de ha rapportert et skriftlig nummerert brev. Det er det de har skrevet til meg. Og med hensyn på risikoen for styret. Og at det var en risiko for styret, fordi dette forholdet var en risiko for styret, og det har du sett at det er nå. Jeg har blitt kjørt personlig konkurs på grunn av det, og har flere millioner gjeld, som er leverandørgjeld til aksjeselskapet, som jeg har fått på meg privat. Og det var jo også det plutselig at Ernst & Young sier det, at du må gjøre om til et aksjeselskap fordi vi skal begrense risikoen til aksjekapitalen, sier han også, en ansetning. Jeg er veldig opptatt av å kunne vurdere daglig leder. Og så videre, så fortsetter at noen gjennom en time, og hele samtalen ligger der. Så det er fryktelig, synes jeg, altså, aktsomhetsgrunner heter det.
Nei, men som sagt, jeg skjønner at det er en vanskelig å forsone seg med en sånn prosess, det skjønner jeg, sånn utifra personlige forhold. Men den type saker er vanskelige, og spesielt da hvis man ikke når frem I rättsväsendet eller hvis man ikke når frem overfor sine ressurspersoner, sånn som advokater og andre, og hvis finanstilsynet og hevder at saken utifra sakens alder ikke gjør det mulig for dem å forfølge den.
Nei, de sier de har mulighet, de ønsker ikke.
Da har man egentlig relativt få options da.
Ja, nei, de ønsker ikke skriver det, men det mange flere options her. Det altså spred dette for altså forenkle situasjonen for allmennheten. Det en ting da, å gjøre det interessant for allmennheten, forklare folk hva et aksjeskap, hva et enkeltmannsforetak, og så prøve å forklare litt her, og så få allmenn fokus på det. Det tror jeg går, faktisk. Jeg kan sende 30 000 tekstmeldinger I måneden på 10 år I stykket. Og det jo de e-postene da. Det jo, du kan jo sende, ja, 50, ja alle advokatene I hele Norge, de finner du på advokatenhjelp.no. Du tar grans da, for alle e-postadressene du har fått. Så har jeg de fra revisorene I Norge. De har jeg fra 2 år tilbake, nå skal jeg oppdatere den da. Og så skal vi se hva vi får til med media og aviser og andre. Men det så unødvendig, for jeg har jo sagt at jeg ønsker egentlig ikke å lage problemer for de. Hvis jeg bare kan få en liten plaster på såret her nå, enten fra Hammervold eller Ernstjøring, eller at de blir enige seg mellom hvem som skal dekke dette. Så det vil ikke koste mer enn noen små 100 000, kanskje et par 300 000-400 000. Kompensere det jeg måtte tape I trygd for å bo I Filippinene over de 5 årene. Og det kan koste mye mindre også. Hvis jeg bostyreren får det som han vil, så skal ikke jeg trikse det helt tatt. Men det jo sånn I Norge at loven sier det, at hvis du bor I et lavkostland, så skal du, som Filippinene, hvor det 4 ganger billigere å bo, så skal trygden din kuttes til en fjerdedel. Og det jo sånn det da. Og det, da må jeg se hvordan han kan klare å få til det da. Men det utrolig hva de får folk I Norge når de kjenner hverandre. Så derfor så mener jeg at det sannsynlig at dette ikke blir en 500 000, men at det blir veldig mye mindre. At jeg får en avtale som skal hjelpe meg hvis jeg ikke får beholde trygden min. Det stort sett det går på. Så at jeg kan slippe å leve på så fattigslig, som det nå loven sannsynlig sier, da, eller jeg har forstått at den sier. Så det sånn det. Så det jeg har 10 år jeg brukt på å bygge opp firmaet mitt. Alle helger og kvelder og alt. Jeg satt på telefonen og 300-400 000 samtaler. Sikkert 200-300 000 samtaler. 24 000 videokassetter ble sendt ut til alle som ringte på annonsene mine. 4 millioner annonser på baksiden av VG og dobbeltidige annonser her og nå over 3-4-5 år. Og jeg snakket med alle de 24 000 personene flere ganger. Og alle kundene. Og holdt på å forsake alt som ikke hadde å forsake. For å få et sterkt firma som ble veldig sterkt. Og så har det blitt ødelagt på 11 måneder. Og så har jeg slitt med det nå I 8-9 år. Så jeg vil jo mene det at jeg aldri gir opp. Og det kanskje sterkeste kortet mitt. Det bare takk snakk om et tidsspørsmål her før det kommer til å skje noe, tror jeg. For det kan ikke fortsette på den måten her. For utlendingene ganske god engelsk år, som jeg. Og her nede I Filippinene for advokatene, det ingen plass i hele Asia hvor de prater bedre engelsk enn I Filippinene. Og advokatene tar en 1/15 av det de tar I Norge. De villige til å hjelpe meg her nedefra. Og de forstår hva jeg mener med europeisk menneskerettighetsdomstol. Og vi har det som mål videre fremover. Og sønnen min langt på vei på glid, for han vet jo egentlig hvorfor han har klart dette her. Selv om han bare 23 år. Så han vi har veldig godt forhold mellom far og sønn, og det skal ikke utelukke noen ting her, altså. At en person som jeg skrapet har en sønn som kan hjelpe seg, uttale seg. Så det, jeg vil si det. Det vil jeg si.
Ja, nei, men som sagt, utifra sånne menneskelige forhold, så forstår jeg godt at dette en vanskelig situasjon å forsone seg med. Men det klart at de du, I hvert fall slik jeg vurderer utifra det du har fortalt meg, da, det jo at dette et forhold som da må finne sin løsning mellom deg og selskapet som du her også hørt på gang. Det at du får at før du gjør noe ytterligere I forhold til dem, at du på en måte tar opp kontakten med dem og så får avklart hvor man står.
Det som skjer nå da, at jeg ser på lydbåndet at jeg tviler på at det kan gå som helt opptak, men det blir kanskje kuttet I to den samtalen her. Det 55 minutter nå, det gikk greit med 46 minutter med finanstilsynet. Og jeg tror også det går greit med 55 minutter, jeg har ikke testet den da, det ligger litt på grensen tror jeg. Så det kom på ett eller to filer på hjemmesiden, og så kom jeg til å be Ernst & Young lytte på det. Og så har jeg nesten gått tom for krefter, for at jeg helt utslitt, og jeg har jo veldig perioder hvor jeg helt utslitt og veldig deprimert. Og jeg slåss også med moren til ungen min her nede, for det bare penger det står på, og må få, hun prostituert, tror vi, for å få rett og slett den biologiske ungen min her nede I Filippinen, som bor I andre enda av Filippinen, til å bo hos meg I stedet, og min samboer, for å få et bedre liv. Og det kjempe påkjenning, og det får ikke noe hjelp fra norske myndigheter heller. Så hun norsk statsborger.
Og vi har heller ikke noe apparat til å forfølge den type saker. Nei. Det har I mange, mange år ligget hos Finanstilsynet, og derfor så går ikke vi inn I, og vi tar heller ikke stilling til den type saker, fordi det Finanstilsynets ansvar.
Jeg skal bare si veldig kort hva Finanstilsynet gjorde, og det kommer til å se på hjemmesiden nå, det var helt grassalt. De var vittne I retten I 2007 I desember. Da var det snakk om å kjøre mot regnskapsføreren som Ernst & Young hadde plukket ut Inge Bobin. Da kjørte jeg mot henne I Arendal tingrett. Og så hadde vi kalt inn kredittilsynet for vittne. Ja, og vi hadde jo ikke, dette var nede I Arendal, telefonvittne, kom de på telefonen. Hvem av alle dukker opp? En person som kaller seg Jakobsen fra Oslo, men som Arendal-dialekt, ringer inn, og vi snakker om kredittilsynets rundskriv nummer 12. Det sant? Det med, som går til alle regnskapsførere om at det skal være skriftlig nummerert, eller skriftlig oppdragsavtale, tror jeg det heter. Det oppstarten av et engasjement. Og at når det brydd på momsloven og avgiftslovgivningen og sånt nå, så skal det uansett varsles I skriftlig nummerert brev. Og da sier han vittne, du, det rundskriver, ja, det vel egentlig sånn at det kanskje burde, da muligens burde regnskapsførerne ha rapportert dette til styret her, og ja, det beste hadde kanskje vært om det var skriftlig, ja, det tror jeg nok kanskje, ja, muligens, ja. Altså, han sier det på den måten, da. Og så sier jeg til han at, nå må du lytte på hva du sa for noe, og ringe til han bare for et par måneder siden, og lytte til han, hva du sa for noe for fem år siden, jeg har aldri snakket med deg noensinne hele mitt liv, dette første gang jeg snakker med deg nå etter fem år siden, og lytte til hva du sa for fem år siden. Og så får du be om unnskyldning, og du får gå grunnig inn dette her, så må du komme med et eller annet brev som slår fast, og da jeg mest interessert til å vite hva revisoren skulle ha gjort. Hva revisoren skulle ha gjort når han ser at det feil fakturaene på fakturaene. Og så at det blir såpass klart og tydelig, og bare på fem linjer, at alle forstår det. Og det vil han helt sikkert da. Jo, du får to uker på det. Nei, jeg skal på ferie nå. Ja, det en uke på ferie, sa jeg. Ja, da får jeg to uker. Og så to uker, så kom det brevet. Og så står det samtidig at saken for gammel, men vi har sagt fra om det ene forholdet nå, om feilfakturering. Så da skulle jeg skjønne når jeg leser det brevet, at de har gjort en feil, Ernst & Young. At de måtte ha rapportert det der. Feil faktura, navn på faktura, men inngående faktura. Så ikke bare det, men utgående faktura var også feil navn på. Jeg gjorde avtaler med bassenkundene gjennom GM Money Bank, ja, som det het den gangen. Ja, eller det heter en gang G-Kapitalbank, og heter G-Moneybank. Ja, og da gjorde vi skriftlig avtale med alle bassengkundene. Og det også stod bassenget Fort Pettersen på to tredjedel av de gjennom det året. Og da fikk jeg garantiansvaret for at de kundene gikk på meg, pluss at det også brudd på momslovgivningen, at de inntektene som aksjeskapet fikk, der står det egentlig avtale mellom enkeltmannsforetak og
kunden. Men jeg tror ikke vi kommer så veldig mye lenger med
detaljer
I dette, fordi at jeg har, som jeg også har sagt til deg, veldig vanskelig for basis I din problemstilling og på en måte uttale meg om faktum, det kan jeg ikke gjøre. Sånn at
hvis du kan ta en telefon til han Malmelund, og så be han høre på denne samtalen, skal jeg legge inn på hjemmesiden I løpet av kvelden. Og så sier jeg at jeg litt sliten akkurat for tiden, men jeg kommer til å ta kontakt med han, kan prøve å tenke på det her en uke. for den 11. november, 11. desember, så bobehandling av meg personlig konkurs på grunn av postens fakturaer som Lindorff har kjøpt opp til graven. Og det da må vite, helst vite noe før det, så jeg kan forklare noe i retten. Bobestyreren forstår ikke hvorfor Lindorff har begjert meg personlig konkurs, han skjønner ingenting av det. Så det skal jo bli, fortsettelsen skal jo bli veldig interessant. Det synes jeg. Men da sier jeg tusen takk for samtalen, det var veldig greit og sympatisk at du har holdt deg en time, eller at jeg har fått lov å ta en time fra deg. Og egentlig så kan jeg ikke si noe mer enn å beklage at jeg ikke er så strukturert i uttalelseform og sånt nå, at jeg gjentar meg selv veldig ofte, og det har jeg fått mye kritikk for, men det er en del av min diagnose som har gjort at jeg har blitt ufør på grunn av dette forholdet.
Ja, nei, som sagt, jeg skjønner at sånne ting er personlig belastende, det forstår jeg.
Kanskje litt ekstra provoserende når han har så høy inntekt også. Som han tar seg så godt betalt, liksom. Da skal man jo ha en viss kvalitet, synes jeg.
Det er flinke folk, disse revisorene. Det er de, og de arbeider mye. Sånn at,
men vet du hvorfor ting skal være skriftlig nummer 1? Er det på grunn av at man skal slippe å diskutere hva som har vært opplyst og ikke sant? I ettertid?
Nei, ikke sant? Disse tingene er regulert i loven om, ja. om hvilke forhold man skal med.
Ja, det er utredninger på hvorfor.
Byrå og daglig ledelse skriftlig om, men jeg kan ikke gå nærmere inn på det, fordi at jeg jobber med informasjon og kommunikasjon i hovedsak, og er ikke praktiserende revisor.
Men jeg tror at det er veldig ødeleggende for revisorstanden også, hvis jeg fortsetter dette her nå med å kontakte alle revisorene i Norge. Det tror jeg. Og konkurrentene de begynner å bruke mot hverandre og så videre. Så jeg har ikke noe, jeg gjør akkurat som du sier. Jeg kontakter han og Malmelund og viser til samtalen også med deg, og hvis du har lyst til å ringe han, så gjør du gjerne det. Men jeg er altså ikke en person som ønsker å ødelegge for dem, utover at jeg vil ha en garanti for at jeg skal slippe å leve for under 14 000 kroner måneder de neste 5 årene. For det er det jeg risikerer nå.
Det greier seg alltid at man har en dialog med de som er partier. Og at man søker å...
Ja, du har nevnt det her så langt nå. Mener du at de er en større part enn Hammervold da, kanskje?
Nei, det vil ikke jeg uttale om.
Siden du nevnte de da, at det var de jeg måtte kontakte, liksom.
Men, nei, det må du jo avgjøre selv, altså.
Ja. Men jeg er altså enig der, altså. Jeg er egentlig enig der, da.
Mest nærliggende partier.
Ja. Det er greit. Tusen takk for samtalen.
Jo.
Ha det bra.
Hei.